të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në debatin e parë televiziv, Barack Obama dhe Mitt Romney i mbrojtën politikat e tyre. Turqia thot se i ka sulmuar caqet e brenda në Siri, pasi nga Siria është hedhur një bombë në Turqi, me çrast janë vrarë 5 civilë turq. Në Prishtinë sot fillon konferenca ndërkombëtare e grave. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia thot se ushtria saj ka sulmuar caqet e brenda Sirisë së fqinje në përgjigje të bombës së hedhur nga Siria, nga e cila janë vrarë 5 civil të Turqisë. Zyrtarët e Sirisë thanë se ata po zhvillojnë hetime për hedhjen e bombës dhe se kanë shprehur ngushëllime për viktimat. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar që qeveria Sirisë ta respektojë integritetin territorial të fqinjve dhe ka tërhequr vërejtjen se konflikti tashmë 19 mujor në Siri po i dëmton gjithnjë më tepër vendet e tjera në rajon. Turqia ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që të ndërmarrin aksion të domosdoshëm për ndaljen e agresionit të Sirisë. Në takimin e ambasadorëve të NATO-s në Bruksel, i është bërë thirrje Sirisë që menjëherë të ndalë aktet agresive kundër Turqisë, që është antare e NATO-s. Është shprehur mbështetje plot për Turqinë. Në Washington, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se ishte e tmerruar lidhur me sulmin nga Siria në Turqi. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj, e ka dënuar sulmin e forcave të regjimit të presidentit Bashar al-Assad në një vend banim në Turqi, në kufirin me Sirin, nga i cili janë vrarë disa qytetarë të Turqisë, ka njoftuar Ministria Jashtme e Kosovës. Në emër të qeverisë dhe qytetarëve të Kosovës, e dënojmë ashpër sulmin dhe vrasjen e qytetarëve turq nga regjimi i Assadit, akte që kanë ndodhur në një vend banim në kufirin me Sirin, thuhet poshtërisht në deklaratën e Zotit Hoxhaj. Më tutje ai ka theksuar se Republika e Kosovës shpreh solidaritet të plotë me kërkesat e popullatës për ndryshime politike në Siri dhe angazhimet e botës demokratike për ndaljen e dhunës dhe brutalitetit të regjimit të atjeshëm. Në Prishtinë sot fillon konferenca e parë ndërkombëtare e femrave, në të cilën pritet të marrin pjesë përfaqësueset e afro 100 vendeve. Në këtë samit do të marrë pjesë edhe Melanie Verwer, ambasadore amerikane për çështje globale të femrave dhe ishte sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright. Departamenti amerikan i shtetit ka paralajmëruar se ambasadorja Verwer në samitin e ndërkombëtar të gruas do të flasë në temën partneriteti për ndryshim fuqizimi gruas. Samiti organizohet nga presidentja Kosovës Atifete Yahya Aga. Ky samit i pari i këtij lloji në Ballkan do të adresojë çështjet e zhvillimit të gruas, pjesëmarrjes politike dhe statusit social të saj. Ministri i Jashtëm i Afganistanit Zalmai Rasul tha se qeveria e tij mbetet e përkushtuar për arritjen e paqes me talibanët për të përfunduar dekadat e dhunës. Këto komente ministri Rasul i bëri mbrëmë në Washington derisa takohej me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton për të biseduar lidhur me implementimin e marrëveshjes strategjike të partneritetit ndërmjet Afganistanit dhe Shteteve të Bashkuara. Zonja Clinton theksoi se numri trupave amerikane që janë vrarë në Afganistan ka rritur në 2000 prej fillimit të luftës para më tepër se 10 vitesh. Ajo ka premtuar vazhdimin e përkushtimit të Shteteve të Bashkuara për të ardhmen e Afganistanit, edhe pas tërheqjes së forcave luftarake të jashtme nga ky vend në fund të vitit të 2014. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapjet e emisionit, në Denver të Colorados në Shtetet e Bashkuara është mbajtur debati i parë televiziv ndërmjet presidentit Barack Obama dhe rivalit të tij republikan në zgjedhjet e nëntorit Mitt Romney. Në këtë debat u diskutua për çështje të brendshme, përfshirë ekonominë, rritjen e numrit të vendeve të punës dhe deficitin e qeverisë. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Barack Obama tha se ai ka vizion të ndryshëm nga ai i rivalit Mitt Romney.
And so the question here tonight is not where we've been, but where we're going.
Prandaj çështja sonte këtu nuk është se ku kemi qenë, por ku do të shkojmë. Guvernatori Romney ka perspektive në cila thot se nëse ne i shkurtojmë taksat, drejtohemi kah të pasurit dhe i kthejmë prapa rregullat, atëherë ne do të jemi më mirë. Un kam pikpamje tjetër, tha Barack Obama. Presidenti Obama e ka theksuar rëndësi në investimeve në arsim.
I think we've got to invest in education and training. I think it's important for us to develop new sources of energy.
Mendoj se ne duhet të investojmë në arsim dhe trajnim. Mendoj se për ne e rëndësishme është të zhvillojmë burime të reja të energjisë këtu në Amerikë. Për këtë arsye ne kemi ndryshuar kodin ton të taksave për të pasur siguri se ne ndihmojmë bizneset e vogla dhe kompanitë që investojnë këtu në Shtetet e Bashkuara, që ne ta marrim një pjesë të parave që e kemi kursyer derisa ne i përfundojmë dy luftra për ta rindërtuar Amerikën, tha Obama. Rivali i tij republikan Mitt Romney tha se politikat e presidentit Obama nuk janë përgjigje drejt për Amerikën.
The president has a view very similar to the view he had when he ran 4 years ago.
Presidenti e ka pikpamjen e ngjashme me atë që e kishte kur kandidoi për zyre para 4 vitesh, atë të qeverisë më të madhe, të shpenzimeve më të mëdha, të më tepër taksave, të më tepër rregullimeve, pra nëse doni do të funksionojë një qeveri që do të zgjerohet nga të pasurit të të varfërit. Kjo nuk është përgjigje drejt për Amerikën, tha Romney. Kandidati republikan për presidenti ka hedhur poshtë pohimet se ai po planifikon të ulë taksat për të pasurit, siç ka pretenduar presidenti Obama.
And the answer is yes, we can help, but it's going to take a different path, not the one we've been on.
Përgjigja është po, ne mund të ndihmojmë, por do të merret një rrugë tjetër, jo ajo në të cilën ne ishim, jo ajo që presidenti e përshkruan si shkurt ulje taksave për të pasurit. Këtë unë nuk do ta bëj. Plani im ka 5 pjesë bazike, tha Mitt Romney. Vlerësohet se afro 50 milion amerikan e kanë ndjekur debatin televiziv Obama-Romney në Shtetet e Bashkuara, i cili ka përfunduar sot në mëngjes sipas kohës së Evropës së Mesme. Ky ishte i pari prej 3 debateve që do të zhvillohen deri më 6 nëntor, kur mbahen në zgjedhjet presidenciale. Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot ka komente lidhur me fjalimin e Jakup Krasniqit në kuvendin e Kosovës. Pra, çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja zëri vlerëson se kreu i parlamentit Jakup Krasniqi në seancën e djeshme të kuvendit e ka bindur opinionin se bën politik me kokë, mendje e zemër, jo me muskuj e mjetë të tjera mafioze. Gazeta thekson se krye parlamentari Kosovës këto ditë i ka dhënë leksione politikës kosovare. Zëri ka vënë pas se dikush edhe mund ta kritikoj Krasniqin pse ka pritur kaq shumë që të dalë kundër pazarlloqeve të partisë së tij, por siç nënvizon gazeta nuk duhet harruar rrethanat se ku ndodhet ai, kështu që sot më shumë se kur janë kohrat vështira për ta kundërshtuar pushtetin e kriminalizuar, sepse siç ka vënë dukje zëri, zinxhirit janë shtuar shumë halka dhe se në afera korruptive po delse janë përzier pozit e opozit. Kësisoj akuzat e ashtra kundër privatizimit të post-telekomit Kosovës dhe vetë pushtetit që ka në dorë partia njëri ndër themeluesit të cilës është ai vetë, është konfirmim zyrtari kësë përdorimeve pjesët cilave nuk janë pak veta. Gazeta Zëri vlerëson se ka ardhur koha që zërit e Jakup Krasniqit i bashkohen të gjithë ata që nuk janë pjesë pazarlloqeve, por nuk duhet çuditur se ata cilët janë shantazhuar me dosje do të mbyllin gojen. Përndryshe, gazeta thekson se po tishte Kosova shtet demokratik ku funksionon rendi e ligji, me njëherë do të nisëshin hetimet dhe i kryeministrit dhe rrethit të ti duke filluar nga akuzat për vjedhje të votave e deri tek ato më të rëndat. Me gjithë këtë zhgënjim të degradimit shtetëror, zërat kundër krimit organizuar japin pak shpresë se të gjithë nuk hanë në të njëjtën pjatë, thekson veshtjerash e përditshmja zëri. Fatmir.
Në gazeta shpesher trajtohet edhe çështja e raporteve BE Kosovë, duke pasur parasysh mosnjohjen e Kosovës nga 5 vende anëtare të BE-s. Çka shuaj sot gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë çështje është fokusuar e përditshmja ekspresë e cila ka vënë dukje se dallimet që kanë vendet anëtare të Bashkimit Evropian në lidhje me statusin e Kosovës vazhdojnë të pengojnë zhvillimin e sillimit të relacioneve në mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Gazeta ka vënë pas se çështja e veriut paraqet sfidën kryesore, ndërsa për parimin e këtë çështje kërkon angazhimin konstruktiv të gjitha palëve të involvuara. Më tutje, gazeta thekson se një draft i strategjisë së zgjerimit, i cili do të publikohet bashku me raportin e progresit javën e ardhshme, konfirmon sërish se Serbia mund ta marrë rekomandimin për nisjen e negociatave për antarësim në BE vetëm kur ti normalizoj dukshëm raportet me Kosovën. Dhe se da ka vënë pa po ashtu se Kosova si vjet nuk do ta marrë raportin e progresit, pasi që në vend të këtij dokumenti Prishtina zyrtare do të marrë studimin e fizibilitetit, në cilin Komisioni Evropian do të vlerësojë nëse vendi është i gatshëm që të nisë negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koaditore veçojmë intervistën e gazetës me guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës, Gani Gurguri, i cili vlerëson se sistemi bankar i vendit është i qëndrueshëm dhe se ky stabilitet është krijuar me një disiplinë të madhe financiare dhe fiskale. Në intervistën për koaditore, guvernatori Gurguri shpreh bindjen se ka ardhur koha e rënjes së normave të interesit të kredive, që do të ndikonte në përmirësimin e kushteve të përgjithshme në ekonominë e Kosovës.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Moralet në kuvendin e Kosovës, që ishin vendosur para 8 vitesh, vazhdojnë të mbeten të mbuluara. Ato ishin mbuluar me kërkesën e deputetëve të atëhershëm serb, që konsiderojnë se përmbajtja muraleve ishte një etnike. Deputetet e tashëm shqiptar në kuvendin e Kosovës mendojnë se muralet duhet të zbulohen. Por deputeti sërbë Petar Miletić thekson se nëse në to ka diçka ofenduese, atëherë ato duhet të mbeten të mbuluara. Kronike Arton Konushevcit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Najt Hasani konsideron se muralet duhet të zbulohen, në të kundërtën dëshmohet se institucionet e vendit janë të pafuqishme në mbrojtjen e identitetit dhe integritetit të kuvendit.
Janë mbuluar pikërisht ato pikturat, cilët janë pikturat më të mira që japin një kuptim edhe jetës edhe ndjenjave edhe krenarisë tonë. Këto janë mbuluar për shkak nevoja politike përmes ngjall ndjenjat e urrejtës të serbët. Nëse në këto nuk zbulohen, ne tregojmë se jemi të pafuqishëm në zhvillimin tonë dhe në mbrojtjen e dinit dhe integritetit kuvendit.
Muralet e mbuluara paraqesin momente të historisë së popullit shqiptar. Deputeti asaj kohe Çrem Kryziu tha sot se veprimet e asaj kohe nga drejtuesit e kuvendit për të pasur konsiderat për komunitetin serb kanë qenë të tepruara.
Pikturat besoj se janë të pafajshme. Unë kisha kërku mirë kuptim. Në qoftë se janë artistike, ato piktura kisha kërku mirë kuptim nga pakizat e tjera. Unë do të rekomendoja një maturi, por edhe me hek këtë absurd, që po thonë ju të mbuluara, vlejtjen e zvlejtjen gja, si piktura, si morale, kam fjallin, ato me të vërtet do të regullu ato dyqysh.
Nga ana tjetër, Petar Miletić nga Partia e Pavarur Liberale, një herësh në kryetari Kuvendit të Kosovës, tha se nuk di se çfar ka në piktura.
U svakom slučaju bilo bi dobro da znam šta ima, ukoliko je nešto uvredljivo i ukoliko je nešto što će povrediti osjećaje bilo koje zajednice.
Si do qovë do të ishte mirë ta di se çfar ka, nëse ka diçka fyese, diçka që do të mund të lëndon të ndjenjën dhe cilit do komunitet, jo vetëm të ati sërb, atëherë duhet të jenë të mbuluara, tha Miletić, duke e ripërsëritur sërish se nuk ka njohuri se çfar ka në muralet e vendosura e pastaj të mbuluara në ndërtesën e kuvendit e Kosovës. Nga ana tjetër, ish ministri i planifikimit hapësinor dhe sot deputet Ardian Gjini nga AK-ja konsideron se nuk ka arsye që muralet në hollin e kuvendit të Kosovës të mbesin të mbuluara.
Mendoj se duhet të zbulohen, nëse tani janë konform shijes dhe konform kohës apo diçka tjetër, drejtën më thonë gati se nuk i moj mend se ka kaluar një kohë tepër e gjatë që janë mbulu. Mirpo artin kuvend duhet të mos zbulu.
Që nga ajo kohë deri më sot ende nuk është bërë ditur se në bazë të çfarë komisioni dhe me çfarë kriteri janë vendosur ato piktura, pasi që nga disa kritik arti, ato madje janë cilësuar si kopje të thjeshta. Disa deputet kanë deklaruar koma parë se muralet e kuvendit të Kosovës duhet të përmbajnë simbolika, të cilat kanë të bëjnë me artin modern, me artin të cilin e kuptojnë të gjithë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje shkurtimisht tri lajme. Në debatin e parë televiziv, Barack Obama dhe Mitt Romney imbrojtën politikat e tyre. Turqia thot se i ka sulmuar caqet brenda në Siri, pasi nga Siria është hedhur një bombë në Turqi, me çrast janë vrarë 5 civilë turq. Në Prishtinë sot fillon konferenca ndërkombëtare e grave. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.